Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor o narovnávání majetkových a finančních vztahů v bydlení. V historické rubrice se vydáme na svatbu Elišky Přemyslovny. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka vám z rozhlasového archivu nabídneme zajímavé čtení o křestních jménech. A v rubrice České dny bude řeč, věřte nevěřte, o ozářeném pivu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Koaliční vláda Petra Nečase z ODS podle očekávání ve středu odolala v poslanecké sněmovně i čtvrtému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Opozice vyvolala mimořádnou schůzi sněmovny kvůli možnému ovlivňování vyšetřování kauzy nákupu vojenských letadel CASA. Kritizoval ale také opakovaně rozpočtovou politiku kabinetu. K padu vlády bylo nutných nejméně 101 hlasů. Už předem však bylo zřejmé, že takovým počtem hlasů opozice nedisponuje. Nicméně hlasování předcházela téměř 7-hodinová debata. Premiér a předseda ODS Petr Nečas právo opozice na hlasování o nedůvěře nespochybňuje. Na druhou stranu však podle něj šlo spíše o politické divadlo.
Je evidentní, že to od počátku nebyl vážně míněný politický krok. To bylo pouze politicko-divadelní představení, které jsme museli všichni tady absolvovat. Na druhé straně jsem samozřejmě rád, vážím si podpory koaličních poslanců a pro vládu z toho plyne jednoznačně, že má pokračovat ve svém reformním programu.
Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka přesto nepovažuje středeční večerní hlasování za zbytečné.
Jak chování ministra financí Kalouska, tak předsedy vlády Petra Nečase směřuje k vytváření tlaku na policejní orgány a ve skutečnosti si tady vládní koalice zřejmě připravuje zázemí pro to, aby tlačila na výměnu policejního prezidenta. Bylo naprosto nezbytné, abychom dali občanům jasný signál, že takovéto chování vůči orgánům činným v trestním řízení je nepřijatelné.
Hlasování o vyjádření nedůvěry vládě bylo posledním krokem poslanecké sněmovny před prázdninovou přestávkou. Poslanci se opět sejdou v září. V úterý uplynulo 20 let od chvíle, kdy Slovensko dalo najevo, že se chce podruhé v historii vydat na cestu k samostatnosti. Přijetí deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky znamenalo, že Československá federace spěje po dlouhých a neúspěšných státoprávních jednáních k rozdělení. A to přes tvrzení slovenských vládních politiků, že se deklarací nevyslovili jednoznačně pro samostatnost. V Česku panoval opačný dojem. V čele úsilí o slovenskou nezávislost stálo Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. V té době byl ministrem vnitra Jan Ruml, který už ale delší dobu tušil, že se rozpad federace blíží.
Já jsem to vnímal už před volbami jako náměstek federálního ministra vnitra, kdy jsem měl na starosti pohraniční policii a viděl jsem, že už neovládáme vlastně tu slovenskou část území vůbec. Tam si Slováci stavili své cedule, velili si v podstatě federálním složkám sami. My jsme tam jezdili v podstatě inkognito na Slovensko. Takže mě bylo jasné, že dřív nebo později prostě k něčemu takovému musí dojít.
17. července 1992 informoval prezident federace Václav Havel o záměru odstoupit z funkce.
Nemohu nést odpovědnost za vývoj, na který přestávám mít vliv. Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem, který bude ještě několik týdnů čekat na okamžik, kdy definitivně opustí svůj úřad a který bude po tu dobu jen pasivně pozorovat další dění a jen formálně plnit své formální povinnosti. Vždycky jsem chtěl a i v budoucnosti chci tvořit něco dobrého ve prospěch svých spoluobčanů. Funkce federálního prezidenta mi už tvořivou a konstruktivní práci neumožňuje.
Ústavní zákon o zániku Československa nakonec 25. listopadu federální shromáždění schválilo a definitivně tak sečetlo dny společného státu Čechů a Slováků. Česká věda ztratila jednoho ze svých nejznámějších členů. V věku 75 let v pondělí zemřel český chemik světového významu Antonín Holý. Člověk velice pracovitý a skromný, takový byl podle svých kolegů profesor a chemik Antonín Holý. Objevil látky, které dnes pomáhají HIV pozitivním nebo nakaženým virovou žloutenkou lidem na celém světě. Cesta od základního výzkumu k lékům nebyla jednoduchá, říká Zdeněk Havlas, někdejší ředitel Ústavu organické chemie a biochemie.
Velmi často to vypadalo jako na houpačce. Přes prvotní nadšení, když se zjistily ty biologické vlastnosti a vynikající biologické vlastnosti, to pak šlo všechno zase jakoby dostracena, protože o ty látky nikdo neprojevil zájem. Nebylo to ve farmacii v Československu tehdejším, nemělo o to nikdo zájem v Evropě, pak se našla jedna firma v Americe.
V pražském Klementinu v pondělí začala výstava, která připomíná ničivé povodně z roku 2002. S událostmi živelné katastrofy návštěvníky seznámí fotografie z popisky. Snímky mapují nejen situaci v Národní knihovně, ale i v různých oblastech Prahy. Co dalšího expozice nabízí, nám za pořadatele řekla Irena Maňáková.
Dále jsme připravili takovou jakoby nástěnku vzpomínek našich zaměstnanců, protože do výstavy jsme nemohli vměstnat všechny informace o tom, co se tady dělo. Tak naši současní zaměstnanci a pamětníci těch povodní v Klementínu tam dávají tehdejší maily. Je vidět, že to zasáhlo velmi emočně, protože ty maily do dneška mají. Vytahují vzpomínky z deníčku a na tu nástěnku to dávají sami spontánně a můžou si tam návštěvníci přečíst, co se tady vlastně dělo poměrně autenticky.
Na olympijské hry do Londýna odletěl v pondělí letecký speciál s prvními českými sportovci. Na palubě byli vodní slalomáři, včetně dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové a také gymnasté. Jak řekl šéf České olympijské mise František Dvořák, sportovci se mohou těšit na výborně připravenou olympijskou vesnici.
Je velmi pěkně upravená, myslím, že je tady veškerý servis, komfort. Takže po této stránce mají organizátoři zlatou medaili. Jsou tady obchody, banka, pošta, tak vše, co potřebuje, je člověk normálnímu životu.
Před 20 lety od 1. července 1992 stouplo jednorázově čisté nájemné v Československu o 100% v domech obecních, soukromých i státních. Výjimkou byly pouze byty ve stavebních bytových družstvech zřízených po roce 1958 s finanční pomocí státu. Nově ustavená česká koaliční vláda v čele s premiérem Václavem Klausem pak měla ve svém programovém prohlášení také větu. Vláda bude usilovat o co nejširší uplatnění tržních podmínek i v oblasti bydlení, o postupné, ale nikoli pomalé přibližování nájemného, cen bytů a domů, tržním cenovým relacím a o překonání dosavadní strnulosti ve vývoji právních a ekonomických vztahů v oblasti bydlení. Nikoli pomalé přibližování nájemného tržním cenám nakonec trvalo 20 let. Deregulace končí s koncem letošního roku. Více vám poví Patricie Polanská z Rádia Česko.
Zpět do roku 1992. Mým dnešním hostem je Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd, který se bydlení a bytové politice dlouhodobě věnuje.
Lidé určitou představu o tom, jaké částky platí za bydlení, měli. Nicméně se jednalo nejspíš o absolutní částky, to znamená, to, co jim chodilo na složenkách SIPA, inkasa, ale už málo kdo měl představu o tom, že vlastně platí 2,50 Kč, respektive od toho července 92 částku 5 korun za metr čtvereční. Málo kdo také vlastně dokázal rozlišit, jaká část té celkové částky, která byla na té složence uvedena na tom SIPu, jde na nájemné a jaká jde na ostatní výdaje spojené s bydlením, to znamená na energii a další služby spojené s bydlením. Co je ale na tom nejpodstatnější, je to, že málo kdo věděl, že vlastně ty ceny, které lidé za bydlení platili, byly deformované, prostě byly odtržené od ekonomické reality. Ceny v zásadě vůbec neodrážely náklady spojené s provozem, údržbou, eventuálně nějakými rekonstrukcemi, opravami toho bytového fondu. To nájemné se nezvedalo nebo zůstalo v té výši 2,50 Kč za metr čtvereční plochy bytu za měsíc někdy od roku 1960, od té doby vlastně se prakticky neměnilo.
Jistou výjimkou byli družstevníci, kteří spláceli úvěry, které, i když zvýhodněné, přeci jen více odrážely ekonomické náklady na bydlení. I když Češi prosluli náklonností k vlastnictví rekreačních chalup a chat, vlastní bydlení na začátku 90. let ještě tolik nelákalo. I když, jak připouští Petr Sunega, data k tomuto období nejsou k dispozici.
Důvodů je v podstatě několik. Jedním z těch důvodů je to, že to nájemní bydlení v té době mělo ještě pořád formu jakéhosi kvazi vlastnictví. To znamená, že ti nájemníci získali dekret na ten nájemní byt a ten si často zvelebovali, investovali do něj, měli relativně jaksi významná dispoziční práva a předpokládalo se, jaksi, že v tom bytě v zásadě dožijí nebo eventuálně, že ho teda vymění za jiný dekret s nějakou jinou domácností. Nepředpokládalo se, že by se museli stěhovat z důvodu třeba zvýšených nákladů na bydlení nebo z důvodu toho, že pronajímatel se rozhodne ten byt využívat k nějakým jiným účelům, než je bydlení, nebo že ho bude potřebovat sám a podobně. V té době vlastně ani neměli představu o tom, jak se bude zvyšovat nájemné, to znamená, že ani nevnímali do značné míry nějaké riziko prudkého nárůstu nákladů na bydlení.
Asi jen málo kdo z nájemníků by kdykoliv během uplynulých 20 let připustil, že nájemné je příliš nízké. Jasně převládající názor vždy byl, že je naopak příliš vysoké. Je na tom z pohledu Petra Sunegy něco pravdy.
Pokud se zeptáte někoho, kdo má problémy utáhnout své náklady na bydlení, tak vám řekne, že náklady na bydlení jsou vysoké. Nicméně my jsme v roce 2007 dělali takové srovnání cen vlastnického bydlení, konkrétně teda poměru ceny průměrného bytu v České republice k průměrným čistým příjmům domácností. Porovnávali jsme teda poměr s vybranými jinými zeměmi. A z tohoto srovnání Česká republika nevycházela jako drahá země z pohledu tedy vlastnického bydlení. Samozřejmě ty regionální rozdíly v České republice jsou poměrně velké. Hlavně tady patrný výrazný rozdíl v tom poměru mezi cenou a příjmy v Praze, kde ten poměr byl v podstatě několikanásobně vyšší v porovnání s ostatním územím České republiky. Nicméně pokud vezmeme Českou republiku jako průměr, tak ta skutečně vycházela v porovnání s ostatními zeměmi spíše jako levnější z tohoto pohledu. Pokud vezmeme náklady na nájemní bydlení, ta výše těch nákladů se měří často pomocí takzvané míry zatížení, což je vlastně poměr mezi nájemným a dalšími náklady souvisejícími s bydlením, to znamená energiemi a eventuálně dalšími službami a opět čistým a tentokrát měsíčním příjmem domácnosti. A v roce 2009 se u nás ta míra zatížení u průměrné domácnosti pohybovala někde kolem 25%, což nepředstavuje žádnou extrémní hodnotu i v porovnání zase s jinými zeměmi.
Nejhůř na tom jsou i podle všech statistik domácnosti seniorů.
U domácností důchodců, kteří představují jakousi nejvíce exponovanou skupinu z hlediska nákladů na bydlení, se ta míra zatížení blížila hranici 30%, což je teda v některých zemích považováno za určitou hraniční hodnotu, kterou už by ta míra zatížení neměla přesáhnout. Nicméně právě u těch domácností seniorů je často problém s tím, že obývají byty větší, než by odpovídalo velikosti jejich domácnosti, i když často to není, řekněme, úplně jejich chyba, nebo respektive oni by chtěli vyměnit ten byt za menší, ale třeba nemají tu možnost. Dalším důvodem, proč ta míra zatížení u těch seniorů je tak vysoká, může být i to, že oni, přestože třeba mají nárok na příspěvek na bydlení, tak často ten příspěvek na bydlení ani nevyužívají.
Čímž se dostáváme k dlouhodobému problému, totiž neexistence koncepce sociálního bydlení. V tomto ohledu zaspala města a obce i díky zbrklé privatizaci jejich bytového fondu.
Chybí jasný koncept sociálního bydlení, že u nás, přestože se o něm mluví velmi dlouhou dobu, v podstatě někdy od roku 96, možná i další dobu, tak ten koncept sociálního bydlení dodnes nebyl jednoznačně definován.
Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd, se kterým jsem mluvila o různých dopadech 20leté cesty za tržním prostředím v oblasti bydlení.
Posloucháte Rádio Praha. Některé okamžiky se těm, kteří je prožili, mohly zprvu jevit jako bezvýznamné, ačkoliv nakonec je jejich místo v historii velmi zásadní. Mezi takové ale rozhodně nepatřil sňatek 18leté přemyslovské princezny Elišky se 14letým synem římského krále Janem Lucemburským. Od něj se už dopředu očekávalo, že běh dějin v českých zemích ovlivní zcela zásadně, a tak se také stalo. Královskému sňatku se v repríze historické rubriky věnuje Martina Bílá.
Lucemburská dynastie vládla v českých zemích více než století. Za tu dobu se na trůnu vystřídali 4 její příslušníci. Země zažily obrovský rozkvět i husitské války. Vraťme se ale úplně na začátek toho všeho, do roku 1310. Ještě před několika lety, na samém začátku 14. století, by si podobný sňatek asi těžko kdo uměl představit. Nevěstin otec, český a polský král Václav II., by zřejmě pro dceru hledal jiného ženicha, než syna vzdáleného lucemburského hraběte. A když už, rozhodně by se svatbě nepřikládal takový význam. O 10 let později bylo všechno jinak. Přemyslovská dynastie vymřela po meči. Manžel nejstarší dcery Václava II. Jindřich Korutanský se ukázal jako neschopný a naopak otec Jana Lucemburského byl zvolen římským králem. Sňatku Elišky a Jana, do kterého Češi vkládali naděje na lepší budoucnost země, předcházela složitá diplomatická jednání. Vládnoucí královský pár, tedy Eliščina sestra se švagrem, se snažili vše zhatit. Také římský král se rozmýšlel, nicméně nakonec došlo k vytouženému sňatku. Královskému sňatku tak slavnému, že se dnes u příležitosti 700. výročí připravuje stejnojmenná výstava. Její autorkou je Klára Benešovská z Ústavu dějin umění Akademie věd. O tom, jak svatba vypadala a probíhala, si podle ní můžeme udělat podrobnou představu díky Petru Žitavskému, pozdějšímu opatu kláštera na Zbraslavi, autoru Zbraslavské kroniky, který se celé slávy účastnil.
Eliška dojela na koni se svojí družinou až do Špíru, byla ale očekávaná tím svým budoucím tchánem, tchyní a svým budoucím manželem v klášteře Johanitu v Hainbachu, kousek od Špíru, a přijela tam. Podle Petra víme, že si získala okamžitě sympatie, obdiv, sympatie, protože byla údajně slečná, mladá dívka, a obdiv pro to bohatství, nádheru rouch, které na sobě měla. Oni se jí tam ujali, seznámila se tedy se svojí budoucí rodinou a teprve potom jeli všichni společně do Špíru, kde nejprve tedy odpoledne římský král udělil svému synovi Janovi vléno země koruny české, protože vlastně český král byl leníkem toho římského krále, takže nejprve vlastně učinil on tedy toho Jana králem, a poté arcibiskup Kolínský v té západní části Špírského domu, a sice v takzvané královské síni nebo paláci královském, tak byl nazýván takový nádherný klenutý prostor v patře nad vstupem do toho domu Špírského. Celá ta západní část se nazývá německy Westwerk a vlastně to byla tradice už od těch karolínských bazilik, od doby Karla Velikého, že to byly obrovské stavby s těmi západními věžemi, které tam měly právě i tyto prostory pro ten císařský nebo královský majestát. Takže nejprve v této síni spojil ty ruce snoubenců vlastně jako po té právní stránce, že tedy jsou svoji.
K samotnému obřadu došlo až druhý den a Eliščin, český doprovod, s něj byl asi trochu překvapen. Odehrával se totiž úplně jinak, než bylo v českém království zvykem.
Petr Žitavský popisuje velmi barvitě, jak čekali všichni netrpělivě tedy před těmi místnostmi, kde byla ubytována princezna Eliška, a jak byli udivení, protože když ráno vyšla z těch komnat, tak neměla už na sobě ta svoje nádherná roucha, která si i sama vyšívala, ale měla na sobě úplně jenom jednoduché splývavé roucho, on píše po francouzském způsobu, a nic na hlavě, pouze tedy rozpuštěny vlasy a rozvolněny po ramenou, což jako v českých poměrech takhle rozhodně nevěsta nevypadala, takže to tam zdůrazňuje, jak byl překvapen a jak v takové pokoře s tím ženichem potom předstoupili před Petra z Aspeltu, arcibiskopa Mohučského. Dokonce tam tedy opět, tak jak tady nebylo zvykem v Čechách, se vrhli oba dva na zem v té nejvyšší pokoře vlastně před oltářem, před Bohem, a byl jim požehnán ten sňatek.
Do českého království se mladí manželé dostali až v listopadu a teprve v prosinci pak vstoupili do Prahy, ovládané dosud Jindřichem Korutanským. Názor, že teprve s Janem a jeho družinou se Češi seznámili se západní evropskou a zvláště francouzskou kulturou, je podle Kláry Benešovské mylný.
Jednak české království bylo součástí římské říše, byly tady vlivy odjakživa ze všech stran a tehdejší migrace umělců, uměleckých děl, diplomatů, veškerých církevních hodnostářů, prostě tenkrát skutečně ti, kteří něco platili v té politice a měli určitou moc, tak museli neustále cestovat. A samozřejmě kdokoliv chtěl a měl na to opravdu i prostředky, tak si mohl pozvat umělce, odkud chtěl vlastně, pokud byl dobře informován a přesně věděl, co od nich chce a měl na to ty peníze. Takže rozhodně ani v českých zemích se nedá říct, že by předtím vlastně se nevědělo, co se dělo ve Francii. To v žádném případě. Tady od 12. století s cisterciáckými kláštery a se spoustou kameníků, řemeslníků, zlatníků, malířů, rukopisů a tak dále se neustále teda sem infiltrovala řada těch vlivů i z té západní Evropy a ten dvůr Václava II., tak to málo, co se dochovalo z toho umění dvorského jeho doby, tak ukazuje na skutečně vysokou kvalitu a úroveň, která je srovnatelná s dvory ostatních panovníků evropských.
Výstava, na níž se o sňatku rodičů Karla IV. Dozvíte mnohem více, začíná 4. listopadu v Domě u kamenného zvonu.
V našem pravidelném cyklu Čeština, jak ji neznáte, jsme pro letní měsíce připravili skutečnou lahůdku. Jedním z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal především v knize Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. V nahrávce ze 70. let, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu, se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Dnes to však bude o křestních jménech.
Hebrejské jméno Miriam dalo lidem bílého plemene Marii. Ta zas národům i pronárodům záplavu jmen mátlivě různých, mátlivě pěkných. Od skotské Mary, irské May a Minnie až po francouzskou Marion a italskou Marietu. Stala se také nejhojnějším křestním jménem paní a dívek českých. A to ještě v době, kdy jejich zbožné duši vzcházela hvězda betlémská, nikoli hvězda list českých paní a dívek. Křestní jméno tak staré, po národě tak rozšířené, mělo čas i možnost k bohatému rozrodu v podobě všelikých tvarů domáckých a pochlebných. Je jich přes 20. Odvozeniny od Marie jsou to však jen pro filologa. V životní skutečnosti jde o rozrůznění typologické, o povahopisnou rozlišenost tak dokonalou, že to věru nejsou jména navzájem záměná. A je to většinou samá jména vonička. Pokusme se o inventarizaci. Marie. Křestní list, matrika, školní vysvědčení, též očkovací, úřední spisy a obsílky, bytový seznam vtočítajíc, oddavky, změny v držbě nemovitostí, advokát, notář, úmrtní oznámení, závěť, jména na náhrobku. Jméno pro všechny Marie. S nejširším objemem, proto plynné, rozplývavé, odhmotnělé a proto vlastně neženské. Slovní zástěra, fasáda, maska. Maří. I bez Majdalény středověk. Jméno jako gotické podloubí. Čechle, kapsář na řetízku přes rameno, mnoho sukní, barvy koumarové nebo jinak staročeské. Jméno bylině nahořklé, absintové, ale zas i sladké. Sladký hřích a plus minus obrazně vyznání na mučidlech. Marí. Mariána, Mariána, Mariánka. Jména bytostí rustikálních a robustních. Pach mléka, kravín, čeledinec, pazderna, pastouška. Červený kanafas, neproblematická živočišnost až do těch lítek. Česká vojanda a markitánka staršího vydání se může jmenovat jen Mariána. Paní Mariánka, matka pluku.
V příštím díle našeho cyklu z díla Pavla Eisnera si poslechnete o dalších křestních jménech. Netypickým způsobem si chce skupina historiků z Ústí nad Labem připomenout sté výročí objevu kosmického záření, který má vztah k jejich městu. V místním minipivovaru připravují várku piva Kosmik, ozařovaného mírně radioaktivním smolincem. Pivo se dostane na výčep 7. srpna, tedy přesně 100 let po prvním změření záření. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Tahle trošku zapomenutá historie Ústí nad Labem se váže k roku 1912. Tehdy se mladý rakouský fyzik Viktor Franz Hess zabýval zemskou radioaktivitou a postupně přišel na myšlenku, že ji bude měřit z balónu ve větších výškách. Po čase se dostal právě do Ústí, kde měl pro výškové lety nejlepší podmínky, uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha ústecký historik Martin Krsek.
Měřil, jak se mění intenzita záření při vzdálenosti od Země. Ale protože ve Vídni využíval pro vzlet balónům svíti plyn, jiná možnost tam nebyla, tak se pohyboval jen v nějakých omezených výškách do 3 kilometrů a ta měření byla neprůkazná, takže nakonec se tak dostal do Ústí nad Labem, kde se vyráběl vodík v místní chemičce, tehdy to byla největší chemička v celém Rakousko-Uhersku a zároveň tedy měl zde zázemí balónového létání, neboť teplický vzduchoplavecký spolek, německý teplický vzduchoplavecký spolek mu zapůjčil svůj balón Bemen.
Do jaké výšky se dostal a jak to měření dopadlo?
Předpokládal, že tyto nové podmínky mu umožní vystoupat až do 6 kilometrů. Byl na to připraven, v posádce byli 3 muži, měli kyslíkové bomby sebou a vznesli se 7. srpna v 6 hodin 12 minut ráno s Ústí nad Labem vzhůru. Blížil se ke 3 kilometrům, tak na něho začal zjišťovat, že to záření, ta jeho intenzita stoupá a tedy s přibývající výškou nad těmi 3 kilometry začíná stoupat velmi intenzivně. Když se dostali k někam v hranici 5 kilometrů, už to vypadalo velmi nadějně, že tedy je jasné, že to záření, které je všude přítomné na Zemi, nepochází tedy z velké části ze Země, jak se vědci domnívali, ale že jeho zdrojem je tedy kosmos, tím pádem jde o kosmické záření. Když přesáhli hranici 5 kilometrů, začali mít problémy zdravotní, dýchali tedy kyslík z bomb, a Viktor Franz Hess začínal sledovat, že nestíhá pozorovat ta měření, nařídil tedy vypustit ventily a začít klesat, což se stalo ve výšce 5350 metrů. Dokázal tedy sledovat měření i při sestupu a na základě výsledků tohoto měření mohl přijít s objevem, ano, to záření, které na Zemi měříme, pochází z kosmu.
Teď má tento objev připomenout pivo. To pivo má být ozářené. Čím bude ozářené a bude to spíše symbolické ozáření?
My jsme se rozhodli tedy vytvořit pivní speciál tady ve spolupráci s ústeckým pivovarem na Rychtě a chtěli jsme, aby byl opravdu speciální, aby měl vazbu na tento objev. Původně jsme chtěli přidat radioaktivní vodu do piva, ale s tím jsme tedy nepochodili u Sládka, který se obával, že by to mohlo konzumenty odradit. Takže jsme nakonec rozhodli se tedy pro symbolické ozáření. Ze sbírek muzea jsme vybrali smolinec, horninu, uranovou a tímto smolincem jsme tedy obešli varny, v kterých se právě to pivo vařilo. Takže jsme tak symbolicky přidali vlastně to záření.
Kdy bude možné pivo ochutnat a při jaké příležitosti?
Poprvé 7. srpna, kdy pořádáme ve spolupráci s Ústeckou univerzitou, s Přírodovědskou fakultou, u nás výstavu Ústí ve službách vědy. Tato výstava tedy potrvá v následujících měsících a v září potom bude ještě možné naposled to pivo ochutnat, kdy budeme připomínat takovou velkou oslavou v Ústí nad Labem to 100. výročí objevu kosmického záření různými akcemi, včetně tedy balónového sletu.
Tam se asi už někdo nepodívá do 5000.
To se už nepodívá, protože dneska pro takové výškové lety nejsou podmínky. Samozřejmě velmi hustý letecký provoz. Osobní balóny se nepouští výš než na 3 kilometry. Kromě tedy meteorologických balónů, které létají do výšky 11 kilometrů a vlastně jeden takový balón na památku Viktora Franze vypustíme z meteorologické stanice v Praze Libuš a ten tedy provede podobná měření, která tehdy provedl Viktor Franze a my je pak budeme mít možnost srovnat.
Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.